Кепклер азатлык радиосы. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 26 декабрь, кептенин баадыр күнү. Кептенин жем программабызды язгыда тыңдоого чакырыя. Одолу соңку кабарлар тыңла. Булар менен сиз мен Жогшун Анна Урван таңшедиар. Совет Союз дарганынан соң Бирлешен Штаттар улумсу ве өзүнө анамлы болду деп Михаил Горбачев эстерин президенти көрүпөсүнөн чекилмегинин 30 жылдыгынын өңү сыйрасында чап этилген сөхбөттөшлүктө айтты. 90 yaşlı Garbaçov 1991-ci ýylda Sowet Soýuzy dargandan soň gün batardy. Suzanly Birleşen Ştatlarda ýeňiş bady howalygynyň bolanlygyny aýtdy. Öňki Sowet prezidenti Novosti döwlet habarlylygyna beren we 24-nji dekabrda çap edilen interwýusyna Kremliň 1991-nji ýylda gowşak gepleşik pozisiýasyna bolanlygyny, sebäbi Sowet Soýuzynyň ýykylmagynyň ykdysady bolan muzarlygy getirenligini aýtdy. Şeýle ýagdaýda siz Abbas bilen, Günwatar bilen nädip deň gatnaşyk gurmagy bil baglajak diýip Garbaçow aýtdy. Bu birinji mesele. Ekinji, ýene bir wajyp mesele bolsa Günwatardaky ýeňiş tawararlygy. Hususan Abbasanyň ulumsuzlygy özüne bolan anamy olaryň başyna aýlat diýip Garbaçow sözüniň üstüne ýetirdi. Garbaçow NATO we Ukraina üstünde duran häzirki dagwaly ýagdaýa Abbasanyň täze imperiýa gurmak isleginiň sebäp bolanlygyny öňe sürdi. Emma ol Ortiýetin Ukraina bilen serhetiniň golaýyna goşun jemlemegi netijesinde Moskwa bilen Washingtonyň arasynda geçiriljek howpsuzlyk gepleşiklerini gutlady. Men bu ýerde bir netije bolar diýip umyt edýärinip Garbaçow aýtdy. Abbasanyň Gorunmak Departamenti Ukrainany Ruslar çalan ýagdaýyna has çalasyn gaýtawul bermäge kömek etjek aňtoň maglumatlar bilen üpjün etmek meýilnamasynyň üstünde işleýär. New York Times gazeti bu maglumaty ýokary derejeli çeşmelere salgylanyp çap etdi. Olaryň sözlerine göre, eger de bu meýilname prezident Joe Biden tarapyndan tasdiklansa, ortiýetiň muňa dergazap bolmagy mümkin. Edaranyň metduga sekretary John Kirby'nin sözlerine göre, Pentagon işgärlerinin kiçirak topar golaýda ýurdun howa hüjümlerinden gorunmak zerurlygyna baha bermek üçin Ukraina sapar etdi. Birleşen Ştatlar Ukrainany bir ýemden beri tanka garşy ulanylan Javelin raketalary bilen üpjün edip gelýär diýip Amerikanyň sesi berilýär. Emma New York Times'ın bellemegine göre Pentagon'un operativ aňtoň maglumatlaryny bermek baradaky teklibi has ähmiýetli. Berilecek maglumatlarda Rus goşunlarynyň hereketini görkezýän we olaryň terhetden geçmek niýetlerini keskitlemäge mümkinçilik berýän şekiller hem bolar. Abbasanyň prezidenti Joe Biden Hytaýyň Sinjiang Uygur Awtonom Sewtinden harit getirilmegini gadagan edýän kanuny gol çekdi. Bu kanun Sinjiang Sewtinine mejbur rehmetin ulanylmagyna jogapkär bolan şahslara garşy sanksiýa girilmegini hem nazarda tutýar diýip Ak Tamyň Metduat Durlugy habar berdi. Sinjiangda Uygurlaryň mejbur işledilmeginiň öňüne almak hakynda kanun taslamasy Kongresde bir ýylyň dowamynda taýýarlanýany kabul edildi. Wekiller öýüniň senatorlary 16-njy dekabrda bu kanun taslamasyny tasdiq etdi. Hytaýyň daşary işler ministrligi bu kanuny aşa gahar we aýgytly näýilik bildirmek bilen jogap berdi. Hytaýyň daşary işler ministrliginiň nygtamagyna görä, Birleşen Ştatlar Sinjiangdaky adam hukuklary ýagdaýy babatyna bilkastan töhmet atýar. Hytaýyň daşary siýasat edarasynyň Sowet sekretary Amerikan tarapyna yalňyşlyklaryny derhal düzeltmek we Sinjiang bilen baglanşykly problemalary yalan maglumat ýaratmak üçin ulanmagy bet etmegi maslahat berdi. Birleşen Ştatlar Hytaýy Sinjiang Uygur Awtonom Sewtiniň ýaşaýjylarynyň hukuklaryny bozmakda aýplaýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 24-nji dekabrda atasy Berdimuhammed Anaýewiň adyny öterýän Harym mekdebiniň binasynyň guruluşy barada karary gol çekdi. Tadakhanyň maglumatyna görä, ýurdun gorunmak ministrligine Aşgabatdaky 1-nji ýörütelestirilen Harym mekdebiniň 700 ornlyk binalar toplumynyň taslamasyny düzmek we gurmak barada Türkiýanyň Rönesans endüstri tesisleri inşaat sanayi we ticaret kompaniýasy bilen şertname baglaşmagy ygtyýar berildi. Täze mekdebiň döwlet gazanasyna näçe terişde düşjekdigi aýdylmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gepleýän jemindin leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk radiosynyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň wasyny Serdar Berdimhammedow sewitlerde bazarlara aýlandy. Lewapda Emel Sewda tekçeleri gurnurly denatlen çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýlede Azatlygyň okuzulary Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazow'un ölümine 15 ýyl boldy. Çäklenirmeler gowşady. Aşgabatyň bazarlaryna dollar we altyn satylýar. Telekeçiler tölew töleýär. Lewap bazarlary Kiçi Berdi Muhammedow'un narh barlyklaryna taýýarlanýar. Lewawyň we Marinyň häkimiýetleri bazarlardaky bahalary mejbur arzanladyp, Kiçi Berdi Muhammedowa garaşýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz köp okalan bolsa, gepleşiklerimiz köp dinlenýär. Bu hepde Adatlygyň web saýtyna giren okuzularymyz türkmen görnüşleri 51-nji hepde atly foto sergiýimizde Aziýa 360 tarak telefon arkaly nikany bolmak diýen atlan çap edilen videomyzda köp tomoşa edipdirler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan aradaky soň habarlar bilen dowam etdirýär. Hepdeniň 5-nji güni, 24-nji dekabrda Aşgabatda öýlere çekilen internet bir näçe sagatlap öçürildi. Adatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä, internetiň 24-nji dekabrda uşdan tutma öçürilmegi gün ertan sagat 12-te göreklerine başlandı we 6 sagatdan gowrak dowam etdi. Şol wagtda Adatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä, mobil internet aragatnaşygy işleýän hem bolsa, onuň tezligi birden aşak kaçdy. Adatlyk radiosynda Türkmen paýtagtynyň ýeketäk internet üpçünçisi bolan Aşgabat şäher telefon ulgamynyň tehniki gollaw gullugy bilen habarlaşmak başardy. Tehniki gollaw gullugy tutuş şäherde aragatnaşygyň uşdan tutma öçürilenligini tasdiq etdi. Ýöne munyň sebäbini düşündirmekden ýüreg urdy. Türkmenistanyň resmi habar serwisleri öýe çekilen internet aragatnaşygynyň öçürüljekdigi barada öňünden habar bermedi. Aşgabat şäher telefon ulgamynyň hemde Türkmenistanyň tutuş interneti gödükçülük edýän Türkmen Telekomyň web saýtlaryna bu barada degişli öýleriş çap edilmedi. Aşgabat soňky bir näçe hepdeniň dowamyny ilkinji gedek internetsiz galmaýar. Sewitlerde hem ara gatnaşyk çäklenirmeleri şol sanyny internetiň haýal edilmegi dowam edýär. 22-nji noýabrda hem Aşgabatda internet bir näçe sagatlap öçürildi. Munyň ýa-ni ulanjylar VPN serwerler bilen bagly problemalary başdan geçirdi. Hatodol, biziň Türkmen Telekomdaky çeşmemiz erkin internet eliýetirligini çäklendirmek goýunça görülýän tehnik çäreler. Şol sanly internet tezliginiň haýalladylmagy we VPN hyzmatlarynyň petiklenmegi barada habar berdi. Türkmenistanyň garaşyl habar gurluklarynyň web saýtlary, şol sanly Adatlyk radiosynyň saýty we iri sosial torlar hem işe petik atsynna galýar. Halkara uramalar Türkmenistany garaşy maglumat çeşmelerine basış etmekte we internet adatlygyny çäklendirmekte tanqid edýärler. Türkmenistany internet diňe bir käkimet gödökçülük atsynna saklanmaýar. Eýtemol dünýäde iň haýal hemde iň gymmat internet gatnaşlanýar. Koloýda Orsiýetiň tanymal satirikleri Kseniýa Sapçak we Ivan Urgon Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un üstünden gülüldi diýip Türkmen News neşri habar berýär. Egerde Sapçak Türkmen prezidentiniň adyny we atasynyň adyny aýtmagyň kynrakdygyny ýalňyzdan bolsa, Urgon garaşsyz metuwatyň materiallarynyň habarlydygyny görkezdi diýip neşir berýär. Sapçak özüniň Asterozny Sapçak programmasyny içkiden soňky alarlary ýeňledýän dermany wagt etdi. Derman senin sonki yağdayını bilmek için ol oturuluşuğa katnasanların ehletinden Gurbanguly Melikguly Yüç Berdim Hümmedov diyen adım adını sakınmağın aytmağı talap etti. Emma bu yumuşu yerine getirmek dini onun ödüne başarttı. Urgunt bolsa öz gezegini Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň çap eden täzeligini ýatlap, Lewap sewtiniň owalaryny täze durmuş hurýanlaryň toýda prezidentiň "Saňa meniň ak gullarym aýdymynyň sazyny tans etmeli" edilşi barada gurrun berdi. Şondan soň Egnes alyp barjy Ivanyň Türkmenistanyň ilkinji gyýja hukugynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny soradi. Ol bu soruga şeýle jogap berýär. Sen her bir gyz durmuşa çykmadan önüň prezident bilen bolmalymy diýip soraýardyňmy? Hawa, bu bir orta asyr ýygalaklygy. Senin aýdyanyň näme? Muny geçen ýyl ýatyrdylar diýip satir gaýdyar. Urgan Berdimhamedow mundan öňem ýaňsylapdy. Mysal üçin 2020-nji ýylyň ýanwaryna ol Berdimhamedow DJ-lik edişini yansıran olsa, 2021-nji ýylyň güýdünni Türkmen prezidentine Türkmen Edermen medalynyň gowşurlusyny yansardy. Şondan bir ýyl ozal bolsa, şorta Türkmenistanyň erkekleriň çal saçlaryny boýamagyna girilen näresmi gadaganlygyň üstünden gülüpdi. Türkmen News neşri kavarın akırını Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğinin bu değişmelere hiç iyili reaksiya bildirmeyenliğine kem ünsü çekker. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Bu hepde Türkmenistanyň bazarlaryny we resmi habarlaryny soňky döwürde welipe basganjaklaryny barha ýokary galan Serdar Berdimhamedow goşadyrnak üçin baş gahrymanlaryň birine urly. Sewitlerde onuň saparlaryna näme ýyllar bir ýardym. Wagtlaýyn hem bolsa ardançylyk ýa ala galmak mümkinçiligi hukmyny garaşlanlygy habar berilýär. Yönü bir yagday önüm önürcülere. Öz haritlarını bağların götüreyen vakasından satmak isteyen rayetlerin kanun islevlerine ve bekvitlerine o diyen doğru gelmeyen. Türkmenistan'ın son 30 yılla bakaları kontrollü edip nırhlar bilen görüşmeğinin. Sol vakti de iktisatta eden ulu mümkünçülü olan. İla sani ulu olmadık yurdun herki ağzı kıtçılığı yağdayını düşmeğinin sebepleri var da iktisatçı bilen sökvettöşlüğü geçmeden bu temadan kardeşim gödölün tayyarlan mağlumatını bilelik dedinlerim.
Türkmenistan'ın hükümetleri telekeçilere bakaları arzanlatma için batış etmeğini devam ettiriyorlar. Telekeçileri özgelerinde yitki çekmezliği için sevdadan saklanmağa mecbur oluyorlar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Livap'taki ve Mar'daki sonki yağdaylar var arada haber veriyorlar. Yurdun günde orundaki Livap vilayetinin yaşayıcıları teyze yıl bayramçılığının 10 sırasında şunları et satın alıp bilmeyerler 24. dekavrda et dükkanlarının hemmeti diyen yalı yapılıptır. Bu arada haber veren Azatlık Radyosu'nun haberçisi ile sökvetteş olan gattapların söylerine oraya devletin etin her kilogramı için 30-35 manat derecesinde keskitlen bakatı etin önümçülük nırhından has arzan gattaplar dine bir girdecilerini yitirmeyen eğitim ağır yitki çekerler. Xabarçı telekeçilerin sevdadan 100 euro hükümetlerin bakaları arzanlatmak siyasetine karşı neyilelik bildiriyendiklerini haber verdi. Delegatçılar önümçülük çıktıcıları göz önünde tutulanda etin hakiki bahati her kilogram için 150 manattan pes olmalı değil deyip hatap ediyorlar. Bu aralıkta Mardaki telekeçiler hem sevit hakimiyetlerinin bahaları zor bilen aşaklatma uçin ediyen basışı sebeple ağır ziyan çekerler ve sevdanı besetmeye mezbur oluyorlar. Azatlık Radyosu'nun Mardaki haberçisi hakimiyetler tarafından etin 1 kilogramı 35 manattan deyilip kesitlenen nırhın malın iyimeti ve garaşığının çıktıcısı noktayı nazarından önümçülüğün bahasını ödemeyenliğine etti. Şol sebeple vicepremier Serdar Berdimuhamedow'un sevite eden saparının devamında bakaların zor bilen aşakladılmağı, saparın iziyani destine et dükkanlarının ve süpermarketlerdeki et tekçilerinin boşap kalmağına getirdi deyip haberçimiz 24. dekabrda gurrun verdi. Livaplı telekeçilerin söylerine göre Serdar Berdimuhamedow'un sevite varıp gören bazarlarında et hatarlarını doldurma için saparın onu sirasında yerli gassaplar etin her kilogramını 20 manattan satmağa mecbur ediliptir. Marda prezidentin oğlunun saparı vaktinde kafelere ve restoranlara işlemek qadağan ediliptir. Beşeriyan naharlarını öyler eltip vermek bilen uzak baslap onuşan yerli adık nokotları şol sebeple kuhunlap dolu yapıp duruptir. Yurdun mali ve iktisadi podağına yol başçılık edeyen Президенттің оғлы Сердар Берді Мухамедов Балқан Дашуғыз Левапу Эмары вилайетлеріна 20-23 декабр аралығын деден сапарларында ерлі бағдарлары барып көріпті. Дөулет телевидениесі сапар варадақы репортажында болчылықлы өй ардан бақалы адық текчілеріні шелігім hökümetin siyasatını vasbetiyen sövdegarları ve alıcıları görkudupti. Türkmen telekeçilerine nırkları aşaklatma koyunç edilen sonkı basış koronavirus pandemiyesi sebeple 4 ay tövürüge devam eden çeklendirmelerin yanı qoşadılan vaqtına qabat geldi. Avgustan uyarı sövde adı kızmatlar ve güvence kerhanelerden gapıq durmağı münglerçe telekeçini ve işgari girdeyiciden dolu mahrum etti.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim gözelin tayarlan mağlumatını dinlediniz. Havva, Türkmenistan nevit qadı bayi yurt. Sonun ulen bir vaqtta da büyül Aşgabadın orsiyete satyan qadının hem ikisi köpölünü qaydılayar. Xataya satılayan qadıdan olsa 6 milyard dolardan uğrak teri işte gelenliği. İkinci taraftan bergilerin üzülünlüğü xabar verilayar. Sol vaqtta qadın vaqası hem yokorlanı. Emma Türkmenistan'ın adı qıtçılığı, iqtisat çökkünlük, işsizlik, qariplik saklanıp qalayar deyip sinçilere aydiyar. Türkiye'deki inflasiya yağdayları hem Türkmen migrantlarının taşarda kazan jetmek mümkünçülüğünü adalttı. Adatlık şu ve beyleki yağdayların sebebi mümkün olan çıkargalar var adı Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın olorku başlığı. Şivesiyede yaşayan Türkmen iktisatçısı Hudayverdi Oraz filen sökvettöş oldu. Hormatlı dinleyiciler bu sökvettöşlüğü dinleyip sizin hem öz fikirlerinizi, tecrübelerinizi, karayışlarınızı paylaşmanıza karışı. Bize yazın, telefon edin. Hudaýberdi habarlardan bilsiňiz ýaly Türkmen häkimiýetleri täze ýylyň öňe syýrasyna bazarlardaky narhlary gödäwçülük uýuşlandyryp, bir tarapdan üpçün edildi diýilýän aby kowpsullygynyň ýokdugyny tasdiklasa, ikinji tarapdan iqtisat çökkünlükden ejir çekýän 50 ýukam aşgarlary awgatlyk kem bolsa gollajak bolýany çalym edýär. Emma bu ýagdaý önüm önürdülerde nägilelik töredýär. Bağdara çıkaran et önümlerini devletin talep edeyen bakasından nerli, bağdarın ötürüyen bakasından satacaktığını, riyanını sevda edecek değerliğini aydiyan adımlar hakkında hem mağlumatlar gelip koğuşuyor. Aktasat çok münne şu yağdaylarla nağlı öz fikirlerinizi paylaşsanız. Türkmenistan ne için 30 yılla ağalık koltuğunu dörüdük bilmedi. Her koliyen zatlara ne hili bakı verip olur aktasatçıyım gözüyle seyredilse.
Birinciden ol Türkmenistan şu öz başlık bölümünden veri şu 91. yıldan veri ol şu hiç vakti bir hakiki iktisadi halkara tertip düzgün olunca bir düzgün bir iktisadi yolları görmedi de ol eden ettilik oğulluk Şoğun için şu Türkmenistan ağır yağdaya düştü de. Evlerde misal için şu bakanlar boyunca yardımınızda vardır. Vaktı vaktiyle şunlar var. Yani şöyle bu üç bilen üç göçecek ya saklayacak kolyeler ya peşilecek kolyeler de. Yani baka diyen zat var ha baka. Öz akımına gitmeli de. Misal için palan yerde palan vakti şu bazını çıkarsın. Erkin bakanın ana şoğun bakası oluyor da. Evlerde sen onu şu güç bilen saklayacak olsun ya da yani peşilecek olsun. O tersine olup çıkıyor da. O kovuluğu edecek kolyen adamların içine de tersine şolunu da yamanlık olup çıkıyor da.
Ondan sonra bazar kanunlarını eskermelik etmek yok oradan dolandırmak meselesi kim önümçülük iyice çekiyor kim sonra yurtta dörebilecek avadançılık hem iyice çekiyor. Şeyle olup çıkıyor da. Şeyle değil mi kolyen?
Misal için aydali her hili yurtlar, her hili bir yurtların yardığı var da aydalini bir ön kısa vettu respublikalarını korsak da aynı misal için diyelim al Gavi ya Tacikistan ya Türkmenistan'ı korsak da her kim bir öz yardıyıcı var da yönü Türkmenistan'ın var da Türkmenistan katı kovu iktisadi yardığı var şu hem mi tanıklayın Osmanlı da Osmanlı bir vat özgü dörtü bir vat doğurdunum şu Şveysariye diysem Şveysariye de olur kuvvet diysem kuvvetim olur Olurdan ama umdu olurdan. Yönü var. Bir edilmeli şu hakiki iktisat kanunlar esasında yurdun içinde kanun esasında yollar düzülmeli. Yönü o zatta hiç var Türkmenistan'da 91. yıldan sonra eğer hem yurtlar Yaman'dan yapsadın o buçuk bir ediştirin olsa da Türkmenistan asla şu yanına da varmadı da. Şu hem şu iktisadi kanunların karşısında oldu. Şoň üçin hem şeýle halk şunlar agyr ýagdaýdy, ýuwdum agyr ýagdaýdy.
Indi Hudaý berdiňe tiýýärli öňkü resmiýler, döwlet işinde jogapkar işlerde işlän öňkü resmiýler bilen iki çak gurrun etsen, olaryň hemmesi şu ykdysady kanunlaryň ilkinji ornuna bolmalygyny, prezidentiň sözüniň şu ykdysady kanunlara garşy gelmelerligini aýdýarlar, şoňa düşünýänliklerini bildirýärler. Emma Türkmenistanyň şu soňky 30 ýylyň birinji bölegini 15 ýylyna hem şu prezidentiň aýdandady kanunlaryň ykdysady kanunlar ikinji, üçünji ornuna süýşürildi. Häzirki prezident döwründe soňky näsirlerde ýene şu ýagdaýyň dowam edýändigini aýdylýar. Şoňlyň birlikde bir diňe bazarda akynyrlyklar, önüm önürjiler wagtda däl hem valyuta meselesinde de şu prezidentiň isleri ýa-da ýokardaky bir adamyň isleri kanuny urlýar. Ykdysady kanunlar nazarda tutulanyň. Tiriyali öňkü resmiýler şu ýagdaýy düşünýänliklerini aýdýarlar. Şoňlyň birlikde häzirki resmiýleriniň bir toparynyň şuňa düşünýänligi barada maglumatlar bar bizde. Näme üçin şu ýolbaşçylar prezidentiň ykdysady kanunlara garşy edýän hereketlerini garşy durup bilenokler? Näme üçin öz sözlerini aýdyp bilenokler? Sebäbi olaryň öz ykalyny da degişli ýurdun ykaly bilen birlikde sebäbi olaryň özleri hem soňra şeýle ykdysady siýasatyň pidasy bolýarlar. Wezipetinden aýrylýarlar. Näme üçin hiç kim şu mesele işleyen vaktinde prezidentin önsünü çekmeye sinan sonu ya şeyle sinan sıklar netice veren yok mu?
Bolyan birinciden ara men yani kim näme diýenini bileme ýok da ýöne şu daşyndan da daşyndan şu kim näyli özüni alyp bardy belki gurun eşitin adamlar aýdy biler da men şu öz bilýänimi o dogry bilen dogry bilen aýry gurun da ýöne şu elmeda mı da şu niýaz wajyat niýaz elmeda mı da şu tanhyl ediýär aýna öýle de böýle diýip ýöne şoň üçin da şoň üçin içinde bolanda da elimizden gelenini etdik. Yönü o düzünün yani cinayet topu da ayda otursun bir ulukun vururum da hemme taraftan yani şunların adımları karşı çıkıp şunların adımları yok çok ol gücü undu izleyenlerle iş edindi de. En altı sen isle öldürseniz düşünseniz halkı yurdu neyle ağır yağdaya getirenlerinde. En altı şu halkımı yenirlik bir yurdu düzeltecek olsalar ona yolları afansat da afansat. Yine halkarlı kurumlar var da halkarlı valuta fondu var, Dünya Bankı var. Hemimizin şunları kömüğüm edilecek başka da bir tafa yankılar var da. Hemimiz kömüğüm edilecek yankı, kömüğüm verilecek, hemimiz ad edilecek şovul içinden. En altı sen edeyim diyeceler. Yöne yöne onların maksadı başka. Maksadı başka. Şunun için benim fikrimce onlar şu yol bile gitmez mi kadiyende? Yine bir fikrimci korun da. Yine her türlü nasıl yine son nasıl var diye. O sonra ne düşünmem atıyor mu da? Yine şu oğlunu oy veriyor. Anlatı bakarları seyredim de. Bakarlar şu oğlu duran baran vakti bir vaka o oğlu giden vakti ikinci vaka. Şu ne emeğlerek son geldi yankılar. Öz özünü oynatmak, öz özünü kemsitmek.
Inni Hudaý berdiňe şu käbir synçylaryň çaklamagyna görä şu Türkmenistandaky ýagdaýyň aňyrsynda ýurtdaky tebigi baýlyklar ýatyr. Şu ýurtda şu ingliz dilinde şu nebit näleti, gaz näleti diýen ýaly bir söz bar. Da şu baýlyklar şu häkimetleriň şu baýlar kanunlaryny äskermeliligine ýa beýlik kanunlary hem äskermeliligine, halkary düzgünlerine boýun bolmalygyna mümkinçilik döredýä diýen pikir aýdýar käbir synçylar. Soňky çykan habarlara görä Orsiýa Türkmenistandan alýan gazını köpöldü ya. Şol sahanını Hıtay'a satılayan gazın hem mütçörler arttı ya. Bu yagdaýlar Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň diversifikasiýa edilmegi barada keserip çykan zerurlygyň ýene ýer katarlara zyňylmagyna getirip bilermi? Gazyň wagtynyň ýokarlanmagy ýa beýle kratlar umumyň Türkmenistanyň şo girdijilerini köpelmegi ýene öňkü ýagdaýyň gaýtalanmagyna ýene şo ykdysadyýetiniň beýle kurlaryna göz ýumulmagyna getirip bilermi? Täsir edip bilermi? Sebäbi soňky döwürde şo importyň oruny tutýan önümleri köpendirmek meselesi näme de bolsa mejlislerde gozgolup başlandy.
Birinciden şu yankıdına şu aydiliyatı da yankı aynı Türkmenistan'da o krizis dörüldü sebebi o şu gazın neyatın bakası kaçtı şu yankı satı bile nokta her zaman olsa bilişiniz yani ağzından şu 7-8 yankı gazın bakası kımmatladı da yöne yine eğer de son yani şu yankı gazın bakasını bağlı olundu onda şu at yankı Türkmenistan halkı gülyeli yaşama beğenmeli yankı bir topur girdiçi alpaşlımalda yönü hiç hiliyan diye yok aşağı zattırda. Son olması o yankı eğer de o doğudanım yanımız doğru o eğer de bir sebebi var bir sebebi şu yankıdan Türkmenistan şu iktisat kanunları unulmayan sebebi o şu Türkmenistan'ın bağlılığı Türkmenistan'ın bağlılığı. O sebebi eğer de sayısı da bir yurttur alkorsak da şu yankıdan zatsını Moldavya diyeli Berkülü Ermenistan diyeli sonlar yurttur şu yankıların girizmeli oluyor da sebebi olur yani eğer de misal için diyorlar şu halkları kurumlar bilen demokratik yurtlar bilen işe şey olsun kömek soracak olsun olur birinci yerde şu talafi şu iktisadi kanunlar bilen yani bolmalı oluyor da şu yurtlar. Yönü eğer olara yüz tutmalı yaşamanın küçülü bağırlar son masa o şu uğurlamanı bir mülkü var yurtlar olur da şu yol başlayan her hili yollar bilen yani iktisat kanunları bulmuyor da olursa yani uğurluk yolu oluyor da.
Ondan sonra gazın bakasının kalmıyor ya da eksport edilen gazın köpülmüyor. Yine de şu iktisadiyetin diversifikasyon edilmeğine ziyan yetirebilecek de sizin fikrinizce.
Oo ziyan yetirebilecek. Yani bir sebep var da yankıdan şu biraz yadığı kovuluşur. Eğer de şu bir taraftan şu eğer de şu yankı arazi sürüklü köpülse halkın arasında ikinci sebebi eğer de şu demokrasi yurtlar halkara uğramalar biraz basit bildirseler. Yani korktuğunuz da özünüz. Ne bilmesin Belarusya'da bir çöp kalsa ulokon kıyıklık hem son üstünde hem en azından Türkmenistan 30 yılın devamında şunlar ağır yerdeydi de ağır yerdeydi. Hiç bu son hem vardı hem de belki demokratik bir yurtlar hem de Koreali. Halkarı kurumlar mı Koreali?
Şimdi şu halk ne ilelik bilirse diyen fikri aydıyarsınız. Daha sonki de orada Türkmenistanlılar, dışarı yurtlardaki Türkmenistanlılar, zekmet migrantlar ne ilelikleri var halkı hep bildirip başladılar. Sonra bir vakti de yine Türkiye'deki infilasyon yağdaylarından sen tutuldu. Türkmen migrantlarının dışarı yurtta kadar etmek mümkünçülükler hem adalya. Sul aralıkta yine Türkmenistan gazın bahasının kalmağı, gaz eksportunun köpülme ulan bağırlıkta sol migrantlara kömök edip bilir mi eğer istese? Eğer şu öz adam resurslarının yurdun içinde doğrudan yurdun ösüsü için peydalanmak istese şu migrantlar meselesinde ne akıllı rol adım edip bilir mi? Şeyle daha da karışarsınız mı siz?
Kuryam eğer de hakiki zor islik bildirseler var islik bildirseler. Ne misal için aydın da şu adamlar var gitmen şu 2 milyon dolar halk iddiasına çıktı bilyede. Eğer de sonra içinde işlendi de şu ne açıp aylık getirecek yurdu halkı da. Şu adamlar öz yurdun için. Yönü. Yani şu adamı birinciden var ya niyazın doğrunda da aydiyatık da mümkünçük duratmalı eğer de bizde özümüzde mümkünçük olması belki şu oraya ors yetti zaten daha deyip de. Ay olur ona basılır, bulur bilen böydürler, öydürler, ay onlar gururun tatman değil yeti de. Yine misal için aydırlar. Özbekistan ve Özbekistan'ı her yerde 5 milyar doları pul geçiriyorlar da. Tacikistan'da onun 3 milyar adamdan geçiriyor pul da. Şu işleyenlerde. Şu adam aydıyatık da şu Türkiye'nin adamları bile ya da olmasa şu Türkiye Asya'dan gelen adamları bile bizimkilerin işleşmek soru bile din olmak artık biraz kıyınrak da Rusya diyeli, Kazakistan diyeli son geldiği yerde bizimkiler yeni de onların dinleşebilir şu işleyen adamları bile. Yok. O girizdiler şu yani vize dediler, sizde dediler onlar öyle yani 10 milyon bilirleşir, 10 milyon bilirleşir deyip. Yani hiç ana görmüyoruz da hiç bile bilirleşimim yok, adam yok. Onlar olsa ilçkanları var ha ilçkan. Gece undi şoranın hizmetinde. Adamlar olmasa işte yapıyor yani burada bir pul yoğurduna koyuyor atıyor. Son olmasa 4-5 yıl işleyen adamlar gelip olsa öz biznesini açıp atıyor. Özbekistan'da, Tacikistan'da, Kırgızistan'da. Yani mümkünçülüğü yok yurtlar. Mümkün. Türkmenistan'ı var ha. Öz içinde var ha. Doğru adamlar için işle için etse oluyor da. O. Yardımınızda olsa. Sovyet doğruyu. Türkmenistan'a geliyordur. İşlemeni kazanmanı.
Bağışlayın, sözünü öğrenin. Eğer Türkmenistan doğrudan yağdayı yükletmek istese, kanunların aydısı hali Türkmenistan'ın esası kımmatlığı hakikatten adam diyen düşünce, adam diyen yörülge uyan olsa, hem iktisadi kanunlar vavatta, hem öz adamlarına karayış vavatta, gelecek yılda ne hilleri bir onun öz görüşlük edip biler mi? Şuna umudunuz var mı senin?
Уриянды айган, эгерде со сыйгатлар болсо, уриянка бирөө халыктын нааразычылыгы ошо азыркы ягдай билет. Соң болсо, şu ягдай көрүп, ташар юрт, демократик юрттор, халыкаралык курамлар басып өркөсө, аны ондо болуп билет. Болмосо, болмос.
Кудай берди урат кепилешиңизге катнашып, берин урууңуз үчүн көп сагы болуң.
Болуя сизем сагы болуң.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.